τους Κρητές, θυμόμαστε ίσως τον Γεδεών ή την Δεβόρα και ιδιαίτερα τον Σαμσόν που ήταν ο αγαπημένος μου για προφανείς λόγους, αυτός ήταν πάρα πολύ δυνατός. Αλλά ο τελευταίος Κρητής ήταν ο Σαμουήλ. Και κατά την εποχή του Σαμουήλ, ο λαός του Θεού ήθελε βασιλιά και διάλεξε τον Σαού. Ο Σαού ήταν ο βασιλιάς του κόσμου. Ήταν ο ιδανικός βασιλιάς. Είχε όλα τα διαπιστευτήρια. Ήταν πολεμιστής. Ήταν δυνατός. Ήταν ψηλός. Ήταν ωραίος. Και γι' αυτό διάλεξε ο λαός του Θεού τον Σαού. Αλλά ο Σαού δεν ήταν τελικά στα μάτια του Θεού ο ιδανικός βασιλιάς. Αυτός είχε πράξει πονηρά μπροστά στον Κύριο και ο Θεός διάλεξε τον Δαβίδ. Και ο Σαμουήλ έχρισε τον Δαβίδ, αλλά διακριτικά, κρυφά. Και ο Σαού ήταν ακόμα ο βασιλιάς. Και υπήρχε, μετά από αυτό, υπήρχε ένας πόλεμος μεταξύ των Ισραηλιτών και των Φιλιστέων, που ήταν η μεγαλύτερη εχθρή των Ισραηλιτών. Και υπήρχε μία λύση του πολέμου. Ένας από τους πολεμιστές, από τους Φιλιστέους, αποφάσισε να πει ότι αν κάποιος μπορεί να με νικήσει, οι Ισραηλίτες θα νικούσαν τον πόλεμο. Και φαίνεται σαν μια πάρα πολύ απλή και καλή λύση. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν γίγαντας, ήταν τεράστιος, ήταν ο Γολιάθ. Και κανένας από τους Ισραηλίτες δεν ήθελε να πολεμήσει μαζί του. Ο Δαβίδ, που ήταν έφηβος τότε, ήταν βοσκός, ήταν ο μικρότερος από 8 αδελφούς και δεν μπορούσε να πολεμήσει ακόμα. Αυτό φαγητό στους αδελφούς του και είδε την σκηνή αυτή. Και αυτός, με το θάρρος που έχει δώσει ο Θεός σε αυτόν, αποφάσισε να πολεμήσει μαζί με τον Γολιάθ και ήρθε στον Σαού. Και ο Σαού, ο βασιλιάς, δίστασε στην αρχή, αλλά τελικά άφησε να πολεμήσει ο Δαβίδ μαζί με τον Γολιάθ. Αλλά προσπάθησε στην αρχή ο Σαού να δώσει την πανοπλία του στον Δαβίδ. Αλλά ο Δαβίδ απόρριψε την πανοπλία του Σαού. Γιατί? Δεν ήθελε να κάνει το μάγκα για να πολεμήσει τον Γολιάθ χωρίς την πανοπλία. Όχι. Ήξερε ότι, όπως λέει εδώ, του Κυρίου είναι η μάχη. Και ήρθε ο Δαβίδ για να πολεμήσει ενάντια στον Γολιάθ. Και ξεκίνησε να γελά ο Γολιάθ. Και νομίζω ότι προσβλήθηκε. Λέει στο εδάφιο 43 ο Φιλιστέος, ο Γολιάθ, «Σκύλος είμαι εγώ, ώστε έρχεσαι σε μένα με ράβδος». Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το παιδί? Και ο Δαβίδ όμως απαντάει. Λέει στο εδάφιο 45, «Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφαία και δόρυ και ασπίδα. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ που εσύ εξουθένωσες». Ο Δαβίδ ήξερε τον Θεό. Και δεν ξέρουμε ότι ο Δαβίδ δεν ήταν πιο δυνατός από τον Γολιάθ, αλλά ήξερε ο Δαβίδ ότι ο Θεός του ήταν πιο δυνατός από τον Γολιάθ. Γι' αυτό είχε το θάρρος, το κουράγιο να αντιμετωπίζει τον γίγαντα αυτό. Και καθώς συνεχίζουμε, βλέπουμε ότι στο εδάφιο 49 και τα εξής, ότι ο Δαβίδ νίκησε τον Γολιάθ. Βλέπουμε στο εδάφιο 49, πήρε ο Δαβίδ από εκεί μια πέτρα και την εξφενδόνησε και χτύπησε τον Φιλιστέο στο μέτωπό του, ώστε η πέτρα μπήχτηκε στο μέτωπό του και έπεσε κατά πρόσωπο στη γη. Νίκησε τον Γολιάθ. Και βλέπουμε ότι με τη νίκη του Δαβίδ, ολόκληρος ο λαός του Θεού νίκησε τους εχθρούς του. Στο εδάφιο 52, «Τότε σηκώθηκαν οι άνδρες του Ισραήλ και του Ιούδα και αλάλαξαν και καταδίωξαν τους Φιλιστέους μέχρι την είσοδο της Κοιλάδας». Δηλαδή, με τη νίκη του Δαβίδ, δεν ήταν μόνο για τον εαυτό του, ολόκληρος ο λαός του Θεού νίκησε με αυτόν. Και οι Φιλιστέοι νικήθηκαν επειδή ο Γολιάθ πέθανε. Πολλές φορές Ξέρουμε την ιστορία αυτή, είναι πάρα πολύ διάσημη. Αλλά νομίζουμε ότι το μόνο μάθημα είναι ότι με την βοήθεια του Θεού, ο πιο αδύναμος μπορεί να νικήσει τον δυνατότερο. Εγώ μία φορά θυμάμαι ότι είδα τον VeggieTales με την μικρή μου αδελφή και αυτό ήταν το μάθημα. VeggieTales ήταν ένα παιδικό πρόγραμμα. Και δεν θέλω να κρίνω το VeggieTales. Είναι ένα μάθημα από την ιστορία αυτή. Αλλά δεν είναι το μόνο μάθημα. Μπορούμε να βγάλουμε παραπάνω, περισσότερα μαθήματα από την ιστορία αυτή που έχουν να κάνουν με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι το κλειδί της Αγίας Γραφής. Και τώρα ας προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος, στο οποίο θα δούμε το πώς ο Χριστός εκπληρώνει την ιστορία αυτή. Υπάρχουν 4 τρόποι με τους οποίους ο Χριστός εκπληρώνει την ιστορία αυτή. Ο πρώτος τρόπος είναι ως εξής. Ο Χριστός, όπως ο Δαβίδ, δεν ήταν ο ιδανικός πολεμιστής ή βασιλιάς, αλλά ο Θεός τον διάλεξε εξαιτίας της καρδιάς του. Βλέπουμε στην περίπτωση του Δαβίδ. Αυτός ήταν ο μικρότερος αδελφός από 8. Εγώ ξέρω, επειδή έχω 4 αδελφούς, εγώ ήμουν ο δεύτερος. Και πολλές φορές είχαμε την τάση να αγνοήσουμε τους μικρότερους, επειδή είναι οι μικρότεροι μου αδελφοί. Ποιοι είναι αυτοί? Έχουμε την τάση αυτή. Και σε εκείνη την περιοχή και σε εκείνη την κουλτούρα, η τάση ήταν πιο δυνατή, ήταν πιο μεγάλη. Μόνο ο πρώτος, ο πρωτότοκος, μπορούσε να κληρονομήσει την κληρονομιά. Οι μικρότεροι πολλές φορές δεν ήταν τίποτα. Αλλά ο Θεός διάλεξε τον Δαβίδ, επειδή ο Θεός βλέπει την καρδιά. Και ήξερε ότι η καρδιά του Δαβίδ ήταν αφαιριωμένη σε Αυτόν, στον Θεό. Γι' αυτό διάλεξε τον Δαβίδ. Και βλέπουμε ακριβώς την ίδια κατάσταση με τον Χριστό. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός δεν είχε ωραιότητα ώστε να τον επιθυμούμε. Δεν σημαίνει ότι ο Χριστός ήταν άσχημος άνθρωπος, αλλά ήταν ένας κανονικός άνθρωπος. Δεν ήταν ο ιδανικός βασιλιάς. Δεν ήταν ο ιδανικός πολεμιστής στα μάτια του κόσμου. Αλλά ο Θεός τον διάλεξε, επειδή ήξερε ότι ο γιος του και η καρδιά του γιού του ήταν αφαιριωμένη σε αυτόν 100%. Γι' αυτόν διάλεξε τον Χριστό. Αλλά σύμφωνα με τα μάτια του κόσμου, δεν ήταν ο ιδανικός υποψήφιος για να γίνει ο βασιλιάς. Πολλές φορές ο κόσμος ψάχνει ανθρώπινη εξουσία, ψάχνει ταλέντο, ψάχνει αποτελεσματικότητα, ψάχνει όλα τα διαπιστευτήρια του κόσμου. Και πολλές φορές η Εκκλησία ψάχνει τέτοια πράγματα. Και δεν θέλω να πω ότι τα πράγματα αυτά είναι κακά. Δεν είναι κακά, αλλά δεν μετράνε καθόλου αν η καρδιά μας δεν είναι αφαιριωμένη στον Θεό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και εμείς πρέπει να ψάχνουμε τέτοιους ανθρώπους. Δεύτερον, ο δεύτερος τρόπος είναι ο Χριστός, όπως ο Δαβίδ, νίκησε τον μεγαλύτερο εχθρό, όχι με τα όπλα του κόσμου, αλλά με τα όπλα του ουρανού. Λέει ο Δαβίδ στο εδάφιο 45, λέει, «Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφέ, δόρυ και ασπίδα», δηλαδή με τα όπλα του κόσμου. Αλλά συνεχίζει ο Δαβίδ, «Όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων». Και στο εδάφιο 47 λέει ο Δαβίδ, «Και ολόκληρο αυτό το πλήθος θα γνωρίσει ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφαία και δόρυ», δηλαδή με τα όπλα του κόσμου, αλλά με τα όπλα του ουρανού. Και βλέπουμε ακριβώς το ίδιο με τον Χριστό. Πολλοί στην εποχή του Χριστού ήθελαν να πολεμήσει ο Χριστός με τα όπλα του κόσμου. Αλλά ο Χριστός είπε ξανά και ξανά ότι δεν ήρθε για να χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα. Αυτός είχε διαφορετικά όπλα. Τα όπλα του Χριστού ήταν από τον ουρανό. Ήταν η αγάπη του για την ανθρωπότητα. Ήταν η ταπεινοφροσύνη του μπροστά σε όλους. ήταν η υπακοή του στο θέλημα του Πατέρα. Ήταν η επιμονή του καθώς περνούσε τις θλίψεις της ζωής. Αυτά τα όπλα ήταν τα όπλα του Χριστού και ο Χριστός νίκησε τους μεγαλύτερους μας εχθρούς με αυτά τα όπλα. Ο κόσμος κορόιδευε τον Χριστό, όπως ο Γολιάθ κορόιδευε τον Δαβίδ. Δεν καταλαβαίνει πώς η αγάπη μπορεί να νικήσει την ανθρώπινη εξουσία. Αλλά εμείς ξέρουμε καλύτερα. Επειδή ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ο Χριστός αναλήφθηκε στα δεξιά του Πατέρα. Ο Χριστός είναι ο βασιλιάς βασιλιάδων εξαιτίας της υπακοής του, εξαιτίας της αγάπης του, εξαιτίας δηλαδή των όπλων του ουρανού. Και εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Πολλές φορές έχουμε την τάση να πολεμήσουμε ενάντια στον κόσμο με την πανοπλία του Σαού, με την τακτική του κόσμου. Αλλά ο Θεός λέει ότι εμείς πολεμάμε τον κόσμο, τους εχθρούς μας με την αγάπη, με την ταπεινοφροσύνη, με την υπακοή μας στο θέλημα του Πατέρα, με την επιμονή μας. Καθώς περνάμε τις θλίψεις της ζωής. Και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός μας δίνει τη νίκη. Ο κόσμος θα μας κοροϊδεύει, επειδή δεν καταλαβαίνει την δύναμη των όπλων μας. Αλλά εμείς ξέρουμε καλύτερα, επειδή ο Θεός ανάστησε τον Γιο Του από τους νεκρούς και αυτός, ο Χριστός, νίκησε με τα όπλα του ουρανού. Τρίτον, ο τρίτος λόγος είναι, ο τρόπος είναι ο Χριστός, όπως ο Δαβίδ, έφερε την νίκη του Θεού για όλο το λαό του Θεού και όχι μόνο για τον εαυτό του. Βλέπουμε στο εδάφιο 52 ότι επειδή ο Δαβίδ νίκησε τον Γολιάθ, ολόκληρος ο λαός του Θεού νίκησε τους Φιλιστέους. Τότε σηκώθηκαν οι άνδρες του Ισραήλ, λέει στο εδάφιο 52, και του Ιούδα, και αλάλαξαν και καταδίωξαν τους Φιλιστέους μέχρι την είσοδο της Κοιλάδας και μέχρι τις πύλες της Ακυρών. Γιατί? Επειδή έφυγαν, επειδή έβλεπαν οι Φιλιστέα ότι πέθαναν ο ισχυρός τους. Και με την νίκη του Δαβίδ, ολόκληρος ο λαός του Θεού νίκησε. Και η περίπτωση είναι ακριβώς η ίδια με εμάς. Με την νίκη του Χριστού, εμείς ήδη έχουμε νικήσει τον εχθρό μας. Όχι επειδή είμαστε πάρα πολύ δυνατοί, είμαστε οι στρατιώτες στο στρατόπεδο του Ισραήλ. Δεν έχουμε κάνει τίποτα, αλλά έχουμε νικήσει επειδή είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, τον Γιο του Δαβίδ. Ήδη έχουμε νικήσει τον εχθρό μας και ο εχθρός μας είναι ο Σατανάς, η αμαρτία, ο θάνατος. Οι αμαρτίες μας είναι συγχωρημένες. Και όταν ο Σατανάς ψιθυρίζει στα αυτιά μας ότι εμείς είμαστε αμαρτωλοί, μπορούμε να πούμε ναι, είμαστε αμαρτωλοί, αλλά οι αμαρτίες μας είμαστε συγχωρημένες. Ήδη έχουμε νικήσει. Και όταν ο Σατανάς λέει στο αυτί μας ότι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού, μπορούμε να πούμε όχι, μπορούμε με την δύναμη του Θεού, επειδή ο Χριστός νίκησε το μεγαλύτερο μας εχθρό και ανάστησε ο Θεός τον Υιό Του από τους νεκρούς και με την ίδια δύναμη μας έδωσε ζωή ο Θεός και εμείς έχουμε την δύναμη του Θεού στην ζωή μας. Γι' αυτό μπορούμε να νικήσουμε τους εχθρούς μας επειδή ήδη έχει νικηθεί ο Σατανάς. Εξαιτίας της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Χριστού. Και ο τέταρτος τρόπος είναι ως εξής. Ο Χριστός, όπως ο Δαβίδ, νίκησε με τέτοιον τρόπο ώστε όλοι ήξεραν ότι ο Θεός το έκανε. Όλοι ήξεραν ότι του Κυρίου είναι η μάχη. Ο Δαβίδ λέει στο εδάφιο 47, «Επειδή του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θα σας παραδώσει στο χέρι μας». Και βλέπουμε την διαφορά μεταξύ των λόγιων του Γολιάθ και των λόγιων του Δαβίδ. Ο Γολιάθ λέει στο εδάφιο 43, «Σκύλος είμαι εγώ, ώστε έρχεσαι σε μένα ράβδους, με ράβδους», και συνεχίζει στο εδάφιο 44, «Έλα σε μένα και εγώ θα σας παραδώσω στις σάρκες σου, στα πουλιά του ουρανού και στα θηρία του χώρα», άσχημα λόγια, αλλά βλέπουμε ότι είπε «εγώ θα σας παραδώσω». Αλλά βλέπουμε την διαφορά με τα λόγια 45. «Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφαία και δόρυ και ασπίδα, εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων». Και στο εδάφιο 46, «ο Κύριος θα σε παραδώσει στο χέρι μου και εγώ θα σε πατάξω», εξαιτίας της προηγούμενης παράδοσης του Κυρίου. Και στο εδάφιο 47 λέει, «του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θα σας παραδώσει στο χέρι μας». Ο Κύριος νικά με τέτοιον τρόπο, ώστε εμείς ξέρουμε ότι μόνο ο Κύριος μπορούσε να το κάνει αυτό. Μόνο ο Κύριος. Και βλέπουμε την περίπτωση αυτή και εμείς συμφωνούμε. Μόνο ο Κύριος μπορούσε να το κάνει αυτό. Και βλέπουμε την Αγία Γραφή. Μόνο ο Κύριος μπορούσε να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη οικογένεια σε όλον τον κόσμο από τον Αβραάμ και την Σάρα. Μόνο ο Κύριος μπορούσε να ελευθερώσει τον λαό του από το χέρι του πιο δυνατού ανθρώπου σε όλο τον κόσμο, του Φαραώ. Αλλά περισσότερο από όλο, μόνο ο Κύριος μπορούσε να δώσει ζωή στο νεκρό σώμα του Κυρίου μας. Ο Χριστός πέθανε και όλες οι ελπίδες του κόσμου ήταν νεκρές μαζί του. Αλλά ο Θεός ανάστησε τον Γιο του από τους νεκρούς και του έδωσε το όνομα που είναι πιο μεγάλο από όλα τα ονόματα του κόσμου. Ο Κύριος νίκησε και μόνο ο Κύριος, του Κυρίου είναι η μάχη. Και όταν βλέπουμε την ζωή μας, ξέρουμε ότι μόνο ο Κύριος μπορεί να κάνει όλα όσοι έχει κάνει στην ζωή μας. Μόνο ο Κύριος. Και εμείς αναπαυόμαστε γνωρίζοντας ότι του Κυρίου είναι η μάχη. Και εμείς ακολουθάμε το θέλημα του Θεού επειδή είμαστε όργανα. Δεν εξαρτάται από μας, αλλά είμαστε όργανα στα χέρια του Θεού. Και περισσότερο από όλα, εμείς δοξάζουμε όχι το δικό μας όνομα, αλλά το όνομα του Θεού που έχει κάνει τόσο πολλά. Του Κυρίου είναι η μάχη για τον Χριστό, για τον Δαβίδ και για μας. Ας δοξάζουμε το όνομα του, ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για την ιστορία αυτή, ευχαριστούμε για την αλήθεια που διηγείται την ιστορία αυτή. Και ευχαριστούμε περισσότερο από όλα, Κύριε, για τον Χριστό που πέθανε και που αναστήθηκε από τους νεκρούς και που τώρα βασιλεύει από τα δεξιά σου. Βοήθησε μας, Κύριε, καθώς ακολουθάμε το θέλημά σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν.